fietsen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje.
Velkommen kjære lyttere, dere har kanskje merket at det var en ny intro I dag, men dere kommet til Oversetterpodcasten. Oversetter ordentlige folk. Her har jeg benket meg til på Café Amsterdam med lukt av bitterballen og Heineken og overalt. Og hvorfor vi gjør det så nederlandske I dag selvfølgelig for at jeg har besøk av to nederlandske gjester. Her sitter Guro Dymmen, velkommen.
Hei, hei. Tusen takk.
Og så det Eve-Marie Lund, velkommen.
Tusen takk.
Hvorfor dere to blitt så nederlandske av dere?
I dag skal jeg begynne, ja, ok. Ja, det var kjærligheten da.
Det var kjærligheten?
Ja. Jeg jobbet på Norsk Opera som sufflør, og der var det en veldig kjekk nederlandsk danser I balletten. Som jeg nå har vært sammen med I 36 år.
Ja.
Og I og med at han snakket norsk og lærte seg fransk og det hele tatt, så måtte jo jeg lære meg nederlandsk. Jeg kunne ikke være dårligere.
Men du var sufflør, og så ble du oversetter?
Jeg var egentlig begge deler. Jeg var sufflør I mange år, og så ble jeg oversetter av operatekster.
Aha.
Så jeg har både oversatt operatekster som synges fra scenen, og for operans tekstmaskin.
Guro Dymmen, hvordan havnet du I det nederlandske?
Ja, det var jo litt på samme måte da, bortsett fra at jeg ikke gifta meg da. Men det var kjærligheten, ja. Så jeg var på en tur etter gymnasiet, og møtte en nederlender, og så gikk det bare et par måneder, så flyttet jeg til Nederland.
Men hvorfor ble du oversetter? Var det noe du hadde planlagt, eller?
Jo, fordi at når jeg var ferdig med, jeg studerte jo da, jeg tok hovedfag under Geir Farner og Kåre Langmek Johansen. Og så, når jeg var ferdig med det her hovedfaget, så lurte jeg jo fælt på hva jeg skulle bruke den der nederlandsken til da. Så tenkte jeg at jeg kan I alle fall sende brev til noen forlag, så jeg sendte 8 brev. Og så fikk jeg svar fra Janneke Nøverland. Og da var det I grunnen gjort,
altså. Og da var det gjort?
Ja.
Hva vil dere se den store forskjellen på Nederland og Norge?
Nederland eller nederlandsk?
Jeg mente egentlig Nederland, altså mentaliteten.
Som mentalitet. Nederlendere, I det hele tatt I Nederland, så man mye mer direkte. Man går alltid rett på, man går aldri rundt grøten. Det finnes ingen grøt. I så fall står man midt oppe og kaster rundt meg til alle kanter.
Og hva kommer det? At det så mange mennesker, eller?
Ja, de har ikke noe tid å kaste bort, har jeg på følelsen. Her skal alt sies direkte.
Det ubehagelig, eller?
Det kan være det noen ganger. Andre ganger kan det være hylende morsomt.
Absolutt.
Den sangen vi begynte med, hva var det for noe?
Ja, det altså... Jeg satt og tenkte litt på nederlandsk og forskjeller og likheter. Og så kom jeg på den her sangen da. Som beskriver Nederland og nederlendere på en veldig god måte. Det altså 15 millioner mennesker synger de om. På en bitteliten jordflekk. Og ja, det tar egentlig Nederland veldig på kornet av nederlendere.
Må det jo sies at denne sangen fra 1966, og det eneste som egentlig har forandret seg folketallet, som har økt med 2,3 millioner.
Ok. Derfor jeg ser for meg med en gang en sånn sykkelsti I Amsterdam,
ja
hvor man som turist har forvillet seg, endelig har kommet seg over gata, og så står man I sykkelstien uten å vite det, og så kommer det 500 sykler I rasende fart og vil kjøre over deg.
Ja, sånn det. Det bare å komme seg av sykkelstien.
Og så roper de stygge ting etter deg.
Nei,
Hva det de roper når de banner?
Holdt for dame.
Krektetering. Ja.
De veldig flinke til å banne I det hele tatt, og alt dreier seg om sykdom.
Aha.
I hvert fall det aller verste dreier seg om sykdom. Holdt for dame som jeg sa, det egentlig ganske svagt.
Ja. Hva betyr det?
Det betyr Gud forbanne.
Gud forbanne. Ja. Men hvorfor sykdom? Altså lyser man sykdom på folk?
Man lyser sykdom på folk, tror jeg. Og ting pest, og de har jo også gjort et verb av det. Peste betyr å plage, erte.
Men det gjør du altså på norsk, for peste.
Ja, det for peste.
Ja.
Men når du for pester noen, så ja, da har du gjort noe annet. Men når du Altså, gir man pest på nederlandsk når du da plager noen eller erter noen.
Ja. Akkurat.
Apropos, hvis jeg bare kan skyte inn, jeg bare så for meg det der bildet du tegnet av den der nederlenderen som kommer syklen, og så får jeg 500 stykker mot seg. Så kom jeg på det her med at jeg har syklet en del i Nederland, og det jo ganske flatt i Nederland. Det må jo nevnes at det ganske flatt i Nederland, og kommer det en liten oppoverbakke, så kaller nederlendere det for falsk flatt. Falsk platt. Så ja, det sier en del.
Jeg hørte noen nederlandske norsk oversettere, altså som oversetter til norsk. Som hadde problemer med setningen, vi går ned til byen og opp til slottet.
Ja,
det blir nesten det umulig å forklare.
Ja. Det en del ting som umulig å forklare for nederlendere, eller på nederlandsk i det hele tatt.
Absolutt.
Vi har ikke anelse om hva Svaberg for eksempel. Så...
Nei.
Så oversetter Knærsgård vanskelig.
Ja, nemlig.
Nederlendere har veldig rykte på seg å være så liberale og hasj og... prostitusjon og sånn. Jeg har hørt at nå, akkurat nå for tiden så de i koronatiden har de ryddet veldig opp i dette og prøver å få fatt på andre typer turister. Hva tenker dere om det?
Ja, altså det jo ikke bare sånne turister der. Altså de har jo helt fantastiske museer. Rijksmuseum og Van Gogh-museet og i det hele tatt en del andre utrolig flotte museer i både Amsterdam, Den Haag og Rotterdam mm. som jeg mener trekker like mye som det tidligere Red Light District, som ikke heter det på nederlandsk, men...
det heter ikke det på nederlandsk.
Nei, hva heter det egentlig, Guro? Ja,
tusen takk. Nei. Det står helt stille her. Ja, hva heter det da?
Nei, altså... Nei, det bruker vi ikke tid på.
Nei.
I hvert fall.
For all del.
Mm.
Men det jeg prøvde å si var jo egentlig at... Og på følelsen at de prøver å kvitte seg litt med rykte om at de så liberale...
Ja, nei, de nok liberale fremdeles, men de stiller det kanskje ikke like mye til skue.
Ja, de liberale og ikke liberale, sant?
Det ja,
altså, det jo noe med, sånn som vi snakket om, at det forskjell på Amsterdam og resten av Nederland. Altså, jeg tror nok kanskje man mest liberal i Amsterdam. Mm. Og omegn kommer det litt lenger sydover, så... Ja... Mer konservative, kanskje?
Altså, ja, altså det kristen-konservative er jo en mare som rir i Nederland også, da, som har gjort det alle år.
Mm.
Så det kommer du ikke egentlig utenom.
Kalvinismen er ja. Streng, altså.
Det er det.
Nederlandsk litteratur, da? Er det noe kjenne... Det er mange forfattere vi ikke vet noe om.
Det er også mange vi vet noe om. Altså de som, vi har jo Hertmark, som velkjent i Norge. Som nettopp har kommet med en ny bok om Europa, som han ekspert på.
Mm.
Alle kjenner til Anne Frank,
ja.
Selvfølgelig.
Ja, du kan jo ikke egentlig kalle henne forfatter.
Nei, det er sant.
Selv om hun jo dagbokforfatter, ikke sant? Mm. Hun visste jo ikke det, at hun skulle bli verdenseie.
Nei.
Hugo Claus, men han Hugo Claus,
han belgier. Så han får sitte der og sørge. Så har du, som du har oversatt, Guro, Rutger Bregman.
Ja, visst. Han gjør seg jo veldig med merka for tida, da. Det er altså en fremadstormende ung nederlender som reiser seg i Davos og ja, sier det han mener. Det er veldig flott. Han har jo skrevet et par bøker nå, som også har fått mye oppmerksomhet.
Ja. Og så for i skjønnlitteratur så har de jo Ilja Pfeiffer, som Hedda Wormeland nettopp har oversatt. En fantastisk stor roman, Grand Hotel Europa, det også, om hva som egentlig skjer med Europa for tiden, som blir verdens museum på en måte. Alle kommer hit for å se det som igjen av gamle tider.
Mm. Ja.
Et hvert gammelt hus i Amsterdam et museumsobjekt.
Mm.
For eksempel. I Italia er Venezia et eneste stort museum.
Ja, og hvis man kommer til USA så står det etablert 1976 med store bokstaver.
Nemlig.
Ja, altså min vei inn i den nederlandske litteraturen var jo gjennom innvandrerlitteraturen. Og der var de jo veldig tidlig ute. Altså, nederländare fick ju hade en väldigt sån tidig arbetsinvandring och annan typ invandring. Och han som är översatt en del av Kader Abdullah, han har ju då lärt sig nederländska att skriva böcker på nederländska. Det är ganska intressant.
Han är spännande.
Ja.
Är det andra kännetecken som är på det bränner för?
Nederländare är väldigt glada I diminutiv.
Ja,
det märkte säkert du då du flyttade dit, Guro.
Det gjorde ganska omedelbart. Jag reagerade på att de syntes allt var så lite då, det var allt möjligt rart som var så väldigt lite. Det var sånt som jag förstod det, I alla fall när det kom dit. Och så var det då också det här ordet huseller som blev satt I sammanhang med de här diminutiven.
Kan du bara översätta det ordet?
Ja, det tog jag för givet att alla kunde, men det är omtrent koselig då, hyggelig. Mm. Så då var det väldigt mycket som var reseller. Man kunde för exempel dricka en reseller kopp te kaffe som
ja.
Ganska men bara en liten kopp då.
Alltså det kunde vara en stor.
Ja, du kunde du kanske få en advokat till.
men vad kan man varför?
Varför?
Ja, tror jeg er en psykologisk forklaring på
min lille teori. Ja, är ju att
det kommer en väldigt god förklaring.
Att det handlar om det här att det är ett proppfullt land på en måte. De har varit nött till att förhålla sig till varandra. Det finns väldigt många regler, sociala regler I Nederland. Och när allt blir lite och koseligt så blir det ju också väldigt farligt då.
Ja. Så var det den där ett kleine stukje grond.
Ja,
Arde. Kleine stukje Arde som de synger om I den intron.
Den sangen vi hørte,
ja. Ja. Den lille stukje jord som de bor på. Og der må alt tilpasses, og da må det jo bli lite da. Og da det henger også selvfølgelig sammen med direktheten. Vi har ikke hverken tid eller plass å kaste bort her, så vi går rett på.
Ja. Men det jeg også hørte om nederlandsk at de veldig flinke til å bygge mange lange ord etter hverandre.
Altså, de setter sammen ord veldig mye, og de bruker mange låneord fra andre språk. De har for eksempel masse låneord fra jiddisch.
Ja.
Sånn som ja, når de skal si noe, når de skal slå ut med armene eller slå hendene sammen som man gjør på norsk, så det Adonai. Og det jo det hebraiske Adonai.
Oh.
Herre. Herre Gud.
Og det sånn som alle bruker.
Ja, ja.
Ja, de har hatt en stor jødisk ja. Befolkning.
Ja. Og så har de jo ord som jatte. Det også jiddisch. Og det betyr å rappe, stjele. Og så har du shachre. Det lyssky virksomhet. Og så, faktisk så kaller de Amsterdam, de som bor der, de kaller Amsterdam for Mokum. Var du borte der?
Mokum. Ja, Mokum.
Og det betyr...
Det betyr sted.
Okay. Plass.
Ja.
Okay.
Så her stedet, Amsterdam, ja. Mokum.
Ja. Men altså, å bygge sammen ord?
Ja, de har jo den samme forkjærligheten som vi har da. Vi trekker sammen de aller fleste ord. Jeg hadde en litt morsom opplevelse med det når jeg kom til Nederland. Da ble jeg kjent med det her ordet hotten-totten-tenten-tenton-stelling.
Ja.
Som,
det må du nesten gjenta en gang til.
Ja, kan gjerne gjøre det. 33 bokstav altså. Hotten-totten-tenten-tenton-stelling.
Ja.
Som en utstilling over hotten-tott-telt da.
Ja.
Ja.
Det lov å si det I dag?
Nei, det kanskje ikke helt politisk korrekt. Men det noe et ord da.
Det ikke så veldig praktisk kanskje?
Nei, nå dere, nå går vi på en hotten-totten-tenten-tenton-stelling.
Ja. Slår ut nå. Ja.
Men jeg gjorde jo en liten bommert I begynnelsen av min oversetterkarriere, hvis du interessert I å høre om det.
Ja, gjerne.
Ja.
Det gøy.
Det var disse diminutivene igjen. Fordi der sto det I en krimi jeg oversatte at vedkommende syklet tusen til Amsterdammetjes. Mellom de små amsterdammerne, så tenkte jeg, gud, de da ikke så små.
Kanskje det var barn?
Nei, det kunne man også lure på. Men I hvert fall så viste det seg at etter hvert da, da feilen min ble oppdaget, dessverre ikke I tide, at det var sånne påler som sperrer innkjøring til gater.
Og det kalles de små amsterdammerne?
Det finner du overalt I Amsterdam.
Ja.
Det jo sånne tabber som det veldig fint å ha internett for å undersøke, det ikke det?
Ja, men du tenker ikke akkurat akkurat, i hvert fall ikke i begynnelsen av en karriere med et nytt språk,
Nei.
Så tenker du ikke på det.
Den mistenksomheten kommer etter
hvert. Og dum som jeg var, så spurte jeg heller ikke min mann. Så det har jeg lært etter hvert.
Spør mannen.
Ja.
Det jo sånn at hver gang man får en ny bok og åpner den, ny fra trykkeriet, så det jo alltid skrivefeil i akkurat den der som så... Forsmedelig.
Alltid. Jeg har sluttet å se i den bøkeren.
Du bare legger dem til side.
Legger dem til side.
Guro Dymen, Eva-Marie Lund, dere har med dere bøker i dag som dere skal lese for oss.
Ja.
Hvem av dere har lyst til å... Eva peker på Guro.
Ja, jeg kan gå på begynnelse.
Hva har du hatt med deg?
Jeg har med Endestasjon Auschwitz, som har fått en del oppmerksomhet. Ble jo da utgitt i forbindelse med det her 75-års markeringen. Og det da Edith Wind som har skrevet. Han skrev han rett etter krigens slutt. I, ja, den ble utgitt for første gang i 46.
Dette var en overlever, var det ikke det?
Dette en overlever, nemlig Min historie fra innsiden av leiren heter undertittelen. Jeg leser litt fra begynnelsen.
Gjerne.
Ja. Hvor langt det til de disige blå fjellene? Hvor bred sletten som strekker seg ut i det strålende vårlyset? Kanskje en dagsmarsj for frie føtter. En time til hest i rask trav. For oss det lenger, mye lenger, uendelig langt. Fjellene tilhører ikke denne verden, tilhører ikke vår verden. For mellom oss og fjellene løper tråd. Vår lengsel, den ville hamringen i hjertet, blodet som strømmer til hodet, alt sammen så mektig. På grunn av denne tråden som strukket mellom oss og sletten, to rader med tråd, og over dem gløder dempede røde lys, som tegn på at døden holder øye med oss. Alle oss som fanget inne i denne firkanten, av to rader strømførende piggtråd og en høy hvit mur. Alltid den samme utsikten, alltid den samme følelsen. Vi står ved vinduet i hver vår blokk og skuer utover det forlokkende i det fjerne. Og brystet svulmer av anspenthet og maktesløshet. Det 10 meter mellom oss. Jeg lener meg ut av vinduet og speider mot friheten der borte. Fridl kan ikke engang det. Hun enda mer fanget. Jeg kan fortsatt bevege meg fritt gjennom leiren. Fridl kan ikke det. Jeg bor i blokk 9, en helt vanlig sykehusblokk. Fridl bor i blokk 10. De syke der også, men ikke som i blokken min. Hos meg finner man folk som blitt syke av grusomhet, sult og overdrevent arbeid. Dette tross alt naturlige årsaker som fører til naturlige, diagnostiserbare sykdommer. Blokk 10 eksperimentblokken. Der bor kvinnene som kjendes av sadister som kaller seg professorer. De kjendes slik en kvinne aldri før blitt kjendet, i det vakreste hun besitter, i sin kvinnelighet, i sin evne til å bli mor. Også jenter som utsettes for et udørst tøylesløse lidenskap lider, men den ugjerningen hun må tåle springer tross alt ut av livet selv, ut av en levende drift. I blokk 10 det ikke begjæret som drivkraften, men politiske vrangforestillinger, økonomisk profitt.
Ja, det var jo...
Oppløftende.
Du har vært i Auschwitz siden månedsvis, du da?
Ja, måtte jo det. Nei, da, jeg har ikke det. Men, eller, jeg levde jo med veldig inn i den boka her. Han jo lege, han som skriver den. Han ikke forfatter, og det var en ganske stor utfordring. For det henger ikke helt sammen alltid, det han skriver.
Du har hjulpet ham litt?
Så jeg har hjulpet ham litt, jeg må innrømme det.
Har du med Ev?
Jeg har med... noe enda eldre, nemlig brev fra Van Gogh til familien. Dette den unge Van Gogh som reiser hjemmefra utenlands for første gang. Han skal til London i 1876.
Dette var før han begynte å male?
Dette var før han begynte å male. Egentlig ville han bli prest.
Ja.
Så han tok båten, fergen over, og så skriver han om avskeden med hjemlandet, og dette brevet fra nederlandsk. Det var klarvær, og på Mas var det spesielt vakkert, og utsikten fra sjøen mot sanddynene som lyste hvitt I solen. Det siste man så av Holland var et lite grått tårn. Jeg ble på dekk til solen gikk ned, men da ble det kaldt og trist. Morgen etter på toget fra Harwich til London var det vakkert å se de svarte jordene og grønne engene med sauer og lam I morgenlyset, og her og der en hekk med tornebusker og noen store eiketrær med mørke grener og grå mosedekkede stammer. Den blå demringshimmelen, fremdeles med noen få stjerner, og en stor grå skybanke over horisonten. Allerede før solen gikk opp, hørte jeg en lerke. Da vi kom til den siste stasjonen før London, gikk solen opp. Den grå skybanken var forsvunnet, og der var solen. Så enkel og stor som mulig, en virkelig påskesol. Gresset glittret av dugg og nattefrost. Og likevel foretrekker jeg den grå timen da vi skiltes. Lørdag ettermiddag ble jeg på dekk til solen hadde gått ned. Vannet var ganske mørkeblått så langt man kunne se, med ganske store bølger med hvite kammer. Kysten var allerede forsvunnet ut av syne. Himmelen var klar, lyseblå og uten en sky. Og solen gikk ned og kastet en strime av blendende lys på vannet. Det var I sannhet et storslått og majestetisk syn, og likevel beveger enklere, stillere ting så mye dypere, for nå kunne jeg ikke la være å grøsse og tenkte på natten I den kvelende kahytten med røkende og syngende passasjerer. Det gikk et tog til Ramsgate 2 timer etter at jeg ankom London. Det en ny togtur på omtrent 4,5 timer. Det en nydelig tur. Vi passerte blant annet et kupert område. Åsene har et tynt dekke av gress ved foten og eikeskog på toppen. Det ligner en del på våre sanddyner. Mellom disse åsene lå en landsby med en grå kirke dekket av eføy, som de fleste husene. Frukthagene sto I blomst, og himmelen var lyseblå med grå og hvite skyer.
Det ordet som slår meg først og fremst, det jo malerisk. Ja, altså alle disse fargene og dette.
Han maler med ord.
Absolutt.
Han tar det inn på, gjennom maleriet, og han klarer å uttrykke det også med ord.
Det var jo heldig at familien tok vare på dette, og det tydelig at verden gikk klipp av en stor forfatter.
Nei, vi gjorde jo ikke det, fordi vi har jo brevene.
Ja,
nettopp.
Alle 900 av dem.
Og de du oversatt.
Ikke alle sammen.
Nei, men mange.
265.
Så det kan man gå på biblioteket og låne den tjukkassen med brever.
Ja, det kan man. Og det han skrev jo ikke bare fra nederlandsk. De færreste brevene faktisk på nederlandsk. De fleste på fransk. Noen på engelsk.
Skrev han like godt på fransk og engelsk?
Han skrev veldig godt på engelsk. Han skrev også godt på fransk, selv om han av og til gjør små språkfeil, som den utlendingen han tross alt var. Men han ble franskmann I sjelen, tror jeg. Han skrev også på fransk til Theo.
Altså, Van Gogh, som jeg kaller ham, som ikke nederlandsk. Jeg tror det siste ord I dag. Tusen takk for at dere kom.
Takk selv.
Du har akkurat hørt ferdig en episode av Oversettere ålreite folk. Podcasten produseres av Ivi Grimstad. Den støttes økonomisk av Norsk Oversetterforening. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Fortsettelse følger, så heng på!